Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta i dalje se bavimo izvještajem Dicka Martija Vijeću Evrope. Saznajemo što je novo u slučaju bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, koji broji dane o austrijskom pritvoru, iako ga sličan smještaj čeka i u Hrvatskoj. Istražujemo koliko je ovaj put istine u još jednoj najavi crnogorskog premijera Mila Đukanovića da se povlači s vlasti. Najprije, što je o svom izvještaju o trgovini organima na Kosovu na konferenciji za novinare u Parizu rekao povjerenik za ljudska prava Vijeća Evrope Dick Marty.
Smatram da smo obezbedili dovoljno materijala da opravdamo konačno duboku, ozbiljnu, nezavisnu istragu, ali pre svega da stvorimo uslove u kojima će biti moguće da svjedoci progovore, jer to je problem. U sadašnjim okolnostima svjedoci neće da govore, zato što njihovi životi nisu zaštićeni. Sada je na vlastima da nastave da rade u pravcu istine. Smatramo da ona ne može biti jednosmjerna. Ne vjerujemo da postoji jedna pravda za pobjednike, a druga za poražene, već jedna pravda za sve. Duboko me šokiralo u ovom slučaju to što je mnogo činjenica iz ovog izvještaja bilo poznato mnogim institucijama, a ti ljudi su čutali o tome. Međutim, smatram da nije moguće graditi budućnost zemlje bez težnje ka istini i bez sećanja. Nikada neće biti mirne koegzistencije između različitih zajednica ako se budemo pretvarali da ne znamo.
Izvještaj Dicka Martija uperen je protiv Kosova, kazao je kosovski premijer Hašim Tači na konferenciji za novinare u Prištini, izvještava Amra Zeneli.
Na održanoj konferenciji za novinare kosovski premijer u Ostravci Hašim Tači kazuje da je izvještaj Dick Martija uperen protiv države Kosova, protiv borbe oslobodilačke vojske Kosova i protiv njega lično. On je najavio da će iskoristiti sve legalne i političke mogućnosti kako bi se suprotstavio tom izvještaju i kako bi istine izašla na videlo.
Qëllimi i përgjithshëm i kësaj fushate.
Cilj ove kampanje je oštećenje međunarodne slike Kosova. Skandalozni izveštaj Dick Martija je tekst ispunjen izmišljotine i laži koje su reciklacije 15-godišnje propagande određenih krugova koji ne žele dobro Kosovu i njenim građanima, rekao je Thaci. On je dodao da su tvrdnje u izveštaju nekoliko puta do sada bile predmeti istrage kredibilnih međunarodnih institucija kao što su Haški tribunal, UNMIK i sada Eulex, te da u svim slučajima dokazano da nema dokaza po tim optužbama.
Čevrija Republike se Kosovës.
Vlada Republike Kosova, ja lično tražimo da se što pre iniciraju sve profesionalne procedure za sve izjave u ovom izveštaju, kako bi se obelodanila istina. Također, tražimo od Dick Martija da sve činjenice i dokaze koje posjeduje preda odgovornim organima pravde, kako bi pomogli istraživački proces, rekao je Thaci i dodao.
Krimet na Kosovo je kao bër makinerije shtetërore e servis.
Zločine na Kosovo je počinjala srpska državna mašinerija i za to su lideri te zemlje iz tog vremena kažnjeni od strane Haškog tribunala. Pokušaj da se promijeni istorija i realnost kako bi se izjednačili agresori i žrtve su nemoralni, nepravedni i bez sumnje će ponovo biti neuspješni, rekao je Thaci. Premijer u Ostravci je naglasio da su građani Kosova deo Evrope, deo civilizovanog svijeta, a ne deo primitivni plemenski i klanski mentaliteta kako je opisao Dick Marty, navodi Thaci.
On do të shqyrtoj të gjitha mundësit legale dhe politike.
Ja ću razmotriti sve legalne i političke mogućnosti kako bi se suprotstavio ovom izvještaju i kako bi se obelodanila istina i pravda. Thaci je također apelovao na sve građane Kosova da mirno prihvate sva ova razvijenja i da sarađuju sa istražnim organima. On je najavio da će on i vlada Kosova nastaviti sa naporima kako bi izgradili demokratsku i evropsku zemlju koja će biti deo NATO-a i Evropske unije. Thaci je također pozdravio izjavu srbijanskog predsjednika Borisa Tadića da se nastavi sa normalizacijom međudržavnih odnosa radi bolje euroatlantske budućnosti i budućnosti građana ovih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Bez suradnje tužilaštava Albanije, Srbije i Euleksa neće biti napretka u istrazi o trgovini organima za koju je izvjestilac Vijeća Evrope Dick Marty optužio kosovskog premijera Hašima Tačija. To je na konferenciji za novinare kazao tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Iz Beograda izvještava Miloš Teodorović.
Vukčević je izrazio nadu da će saradnja pre svih sa Euleksom u daljoj istrazi biti dobra koliko je bila i do sada. Istovremeno nije želao da iznosi konkretne imena onih koji se sumnječe da su direktno učestvovali u organizovanju logora i uzimanju organa.
Nećemo licitirati da li imamo i koliko imamo lekara i odnosno ljudi koji su vršili krivično delo. Rezultati istrage će reći o tome.
Slično je odgovorio i na pitanje o eventualnom postojanju tragova koji bi direktno vodili do Hašima Tačija.
Ja ću izbeći odgovor da bilo koje ime pomenem. Vi već imate dosta špekulacija u medijima oko toga, ali ja bih kao tužilac izbegao taj odgovor.
Navodeći da su bili među glavnim izvorima Dika Martija, u tužilaštvu preciziraju kako se za oko 500 ljudi sumnja da su bili žrtve trgovaca organima. Od tog broja oko 400 njih su bili Srbi, a oko 100 nealbanci. Vukčević je podvukao da Martijev izveštaj jeste velika satisfakcija za njegovo tužilaštvo, koje je pre skoro 3 godine onemogućeno od kolega u Albaniji da sprovede istragu na severu te države. Stvari su se bitno promenile, dodaje Vukčević, nakon dolaska Euleksa na Kosovo.
Od prvog momenta naša saradnja sa Euleksom je neuporedivo kvalitetnije nego što je bila saradnja sa UNMIK-om. Hoću da naglasim da smo mi prvi državni organ koji uopšte uspostavio komunikaciju sa Euleksom. U to vreme je to bila čak jeres, mi smo imali čak i neprijatnosti zbog toga, ali ja sam smatrao da kao profesionalac mogu potpuno da uspostavim komunikaciju sa profesionalcima, tužiocima Euleksa. I to je dobro rezultat.
Vukčevićev pomoćnik Bruno Vekarić optužio je UNMIK za prigrivanje tragova i dokumenata, a također navedeno je i da je u redovnoj proceduri jedan deo materijala koji se nalazi u Haškom tribunalu uništen. Ponovo Vukčević.
Hag je uništio određene dokaze za koje smatrao da nisu relevantni po njihovoj oceni. Dokazi sa kojima mi raspolažemo nemaju veze sa dokazima koje imao Hag, ali to u svakom slučaju nije, kao što vidite, omelo našu istragu.
Hag je svoj posao završio, kazao je srpski tužilac za ratne zločine, tako da sada ostaje otvoreno pitanje ko će procesuirati one protiv kojih bi eventualno bila podignuta optužnica.
Ko će procesuirati? Naše je da dokažemo da su tu izvršena ta nedela i da dođemo do izvršenaca. A ko će to doraditi? Da će to Euleks, da ćemo to mi, da će to Albanci, to nije toliko važno. Važno je samo da odgovaraju.
Drugim rečima, ovaj slučaj nikako nije rešen, niti su zločini dokazani, podlači Vukčević.
Mi ćemo vidjeti da li ima dovoljno dokaza. Evo sad imate izveštaja Dika Martija, gdje on upravo govori o tome, o tim ozbiljnim dokazima, o tome šta se odigralo dole, to jest da je bilo trgovine ljudskim organima.
U nizu ograničavajućih okolnosti Vukčević navodi da je Carla Del Ponte bila inicijalna kapisla zahvaljujući kojoj je otvorena priča, a naveo i da su pojedini domaći i inostrani mediji stigli tamo gdje je pravosuđu bilo onemogućeno, te da su tužiloštvu pomogli da dođe do svedoka, među njima i britanski BBC te katarska Al Jazeera. Osvrnuo se na to što je Martijev izveštaj posle 2 godine rada objavljen samo nekoliko dana nakon što je Tačijeva partija pobedila na kosovskim izborima.
Pa ja mislim da je to slučajnost.
Upitan koliko je siguran u ishod istrage, Vukčević je kazao.
Ovo je upravo predmet iz koga se vidi da bez saradnje između tužilaštva u Srbiji, u Albaniji i Euleksa nema napretka u ovom predmetu, kao i mnogim drugim.
Također uz ocenu da takozvani slučaj žute kuće sadrži niz elemenata organizovanog kriminala, potvrđeno je da će deo materijala biti ustupljen srpskom tužiocu za organizovani kriminal Miljku Radisavljeviću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I u nastavku emisije u izvještaju Dika Martija, koji je uzburkao javnost u regiji. Odbor Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za pravna pitanja i ljudska prava usvojio je u Parizu nacrt rezolucije zasnovan na tom izvještaju. Bilježimo još reakcija, Beograd i Priština. Najprije još jednom naša prištinska kolegica Amra Zeneli.
Ibrahim Gaši i Đavid Haljiti su u svojstvu kosovske delegacije prisustvovali današnjoj debati Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Parizu, na kojoj je usvojen nacrt izveštaja Dik Martija o ilegalnoj trgovini oružjem, drogom i ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji. U intervju za Radio Slobodna Evropa Ibrahim Gaši izjavio da se kosovska delegacija suprotstavila sadržaju izveštaja, ali ne ideji da se slučaj istraži, zato što nije poželjno da ovaj slučaj ima implikacije na perspektivu Kosova. Naš stav je bio da ne ometamo istragu, ali sve ono što stoji u izveštaju zasniva se na pretpostavke i sumnje i nema ikakvih konstatacija. Priroda pitanja o kojem se raspravljala je pravna i zakonska, dok je ovaj izveštaj više politički. Mislimo da u ovom izveštaju treba da dominira profesionalni jezik, a ne politički, rekao je Gaši. Pojedini mediji su objavili da Dick Marty tokom današnje debate nije podneo dokaze kako bi se rad na ovom slučaju nastavio zakonskim putem, već se navodi da je to uradio kako bi privukao pažnju javnosti. U vezi sa tim Gaše i komentariše. On je sam rekao da je prikupio informacije koje su kružile u vezi ovog slučaja, te da nema dokaza. On je to uradio kako bi podigao ovo pitanje, a ne kako bi podneo dokaze. Tu smo i mi reagovali. Izneli smo argument u vezi izjave bivše portparolke Carle Del Ponte, Florence Hartman, koja je izjavila da je Del Ponte odustala od istrage ovog slučaja zbog nedostatka dokaza. Po nama ni gospodin Dick Marty nije izašao sa novim dokazima. On je, da kažem, više iskoristio trenutak kako bi oštetio politički proces na Kosovu, nego što je doprinao osvetljavanju ovog slučaja, kazao je Gaši. Kosovski poslanik u Skupštini dodao da se država Kosovo treba pokazati da je spremna i otvorena da sačuva međunarodnu saradnju, kao što je to do sada bio slučaj, te da pokaže spremnost za sve što je potrebno, uključujući i ovaj slučaj. U međuvremenu, Kristina Herodes, portparol misije Evropske unije na Kosovu, izjavi za Radio Slobodna Evropa, nije htela da komentariše više oko optužba u izveštaju Dick Martija, sem toga da se ova misija bavi detaljnim pregledom izveštaja. Mi detaljno razmatramo ovaj izveštaj i ne želimo da ga povežemo sa bilo kojim slučajem. Ukoliko neko ima konkretni dokaza koji mogu podržati pomenute optužbe u izveštaju, oni se trebaju obratiti odgovarajućim organima, kazala je Herodes. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Kakav domet i kakve političke i pravne posljedice će imati prijedlog rezolucije usvojene na odboru Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, našoj beogradskoj kolegici Branki Trivić govorili su glasnogovornica visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton i član odbora Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za pravna pitanja i ljudska prava.
Kimmo Sassi, finski poslanik i član odbora Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za zakonodavstvo i ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da je predlog rezolucije usvojen velikom većinom. Upitan kakvu će političku i pravnu težinu imati Martijev dokument ako u januaru postane i rezolucija, Sasi kaže.
Ono što se u izveštaju zapravo navodi jeste da postoje tragovi o tome da su ljudi ubijani i da su im organi odstranjivani i prodavani, ali to još nisu puni dokazi i otuda je veoma važno da se obavi istraga i da ne bude ometana od strane kosovskih vlasti. Istragu treba da obavi Eulex. Ako istraga ustanovi da je bilo kriminalnih dela, njihovi izvršioci treba da budu procesuirani.
Među najvišim prioritetima Evropske unije na Balkanu je borba protiv organizovanog kriminala, kaže za Radio Slobodna Evropa Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku. Ona poziva da se dokazi stave na raspolaganje odgovarajućim institucijama.
Sad, Mr. Marty, ako ima relevantne dokaze, mora ih predložiti institucijama koje se bave tim pitanjima na Kosovu, koje su u poziciji da to istraže.
Upitana da li će Evropska unija ohrabriti sve koji imaju dokaze da ih stave na raspolaganje relevantnim organima, Kocijančić podseća.
Znate da je borba protiv organiziranom kriminalu vrlo visoko na našoj agendi kad razgovaramo sa svim zemljama Zapadnog Balkana, uključujući i Kosovo, i to je prioritet. To je isto jedan od razloga zbog kojih imamo na Kosovu Eulex misiju koja se bavi različitim slučajevima koje vi dobro znate.
I Kimmo Sassi ocenjuje da Evropska unija ohrabruje dalju istragu navoda Martijevog izveštaja i naglašava da svi zločini počinjeni u ratu i u pozadini rata treba da budu istraženi. A upitan zašto odgovarajuće međunarodne institucije nisu preduzele istragu navoda o trgovini ljudskim organima i ranije, nakon što je bivša tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte takve navode objavila, član Evropskog parlamenta Saveta Evrope kaže.
It is written in the report.
I u izveštaju stoji da su često postojali tabuji zbog kojih je bilo teško otvoriti istragu protiv nekih ljudi na Kosovu zbog sumnje da su izvršili ratne zločine. A o akcijama onih koji iz rata izađu kao pobednici, ponekad je baš zato teško otvoriti istragu, ali kao što je navedeno u izveštaju, veoma je važno da svako o kome postoje sumnje i tragovi bude predmet istrage.
Da li je kratkoročna politička celishodnost bila razlog što do sada nije otvorena ozbiljnija istraga?
situation in Kosovo has been very tense.
Situacija na Kosovu bila je veoma napeta i kao što i stoji u ovom izveštaju, glavni cilj međunarodne zajednice bio je da se zaustavi rat i stabilizuje situacija na terenu. Međutim, nakon što je uspostavljena vlast i nakon što su kosovsku nezavisnost priznale mnoge zemlje, izuzetno je važno da se istraže sve akcije preduzimane u toku i na pozadini rata. Sada nema razloga da se ta istraga više odlaže.
U izveštaju Dika Martija od Euleksa se traži da se u istrazi ne obazire na funkcije eventualnih osumnjičenih, kao i na poreklo oštećenih. Mnogi na Balkanu se pitaju zašto je baš sada objavljen izveštaj Dika Martija, tumačeći tajming na mnogo različitih načina, koji se međutim svi uglavnom svode na to da Savet Evrope nije istragu vodio nezavisno od najvažnijih međunarodnih igrača. Kimo Sasi međutim kaže da na istragu nije bilo spoljašnjih uticaja, iako priznaje da je tajming njegovog objavljivanja bio predmet usaglašavanja.
Kada je u pitanju vreme objavljivanja izveštaja, stav predsjednika odbora koji je prihvatio i gospodin Marti i odbor bio je da je bolje da se izveštaj publikuje odmah posle izbora, zato što nismo želeli da njegovim ranijim objavljivanjem utičemo na izborni proces na Kosovu. Međutim, nikakvog spoljašnjeg pritiska na odbor nije bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović nije jasno potvrdio da će napustiti premijersku funkciju do kraja godine, no njegovo povlačenje s državne funkcije izvjesnije je nego ranje, kada su uglavnom mediji spekulirali o odlasku čovjeka koji je na čelu Crne Gore već 20 godina. Ukoliko Đukanović zaista ode tokom idućega tjedna, otvoreno je pitanje kako će njegov odlazak sa premijerske funkcije se odraziti na političku kartu Crne Gore. Odgovore je pokušao pronaći Srđan Janković.
Iako još uvijek nema formalne potvrde da će premijer Milo Đukanović napustiti tu funkciju narednih desetak dana, prema načinu na koji je jučer odgovorio na pitanje novinara o njegovom odlasku sa državnih funkcija, o čemu se već više od pola godine spekuliše, njegov odlazak je izvjesniji nego ranije.
Hoćete li novu godinu dočekati novije funkcije, predsjednik vlade i predsjednik partije?
Vidjet ćemo, Bože zdravlje.
Prema pisanju vijesti, Đukanović bi trebalo da podnese ostavku početkom sljedeće sedmice, kada su zakazane sjednice glavnog odbora i predsjedništva Demokratske partije socijalista, kada bi sa svojom odlukom Đukanović trebalo da upozna partijske funkcionere. Đukanović je sinoć imao sastanak sa predsjednikom parlamenta i socijaldemokratske partije Rankom Krivokapićem, na kojem je po svemu sudeći bilo riječi o dinamici djelovanja vladajuće koalicije nakon Đukanovićevog povlačenja. Podsjetimo, najprije je premijer Milo Đukanović u javnim nastupima početkom godine najavljivao da bi mogao napustiti državne funkcije, ali i ostati u politici ne precizirajući kada će konkretizovati svoju odluku. To je podgrijavalo spekulacije medija o Đukanovićevom odlasku i mogućim motivima za takvu odluku. Gotovo je izvjesno, iako je još uvijek nezvanično, da će Đukanović za premijera predložiti sadašnjeg vicepremijera i ministra financija Igora Lukšića, a da taj predlog po proceduri treba da formalizuje predsjednik države Filip Vujanović. S obzirom da je Đukanović preko 20 godina vladao Crnom Gorom, što kao premijer, što sa mjesta predsjednika države, otvoreno je pitanje kako će se njegov odlazak odraziti na odnose na političkoj i državnoj sceni. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije kaže da postoje dva puta, da Đukanović napusti i premijersku i partijsku funkciju ili da napusti samo premijersku, što je već viđeno.
To smo vidjeli 2006. godine i vidjeli smo kakav je rasplet. Znači da u svakom pogodnom trenutku kada on to procijeni zbog svog interesa, interesa vrha stranke ili nekih drugih krugova, on se može vratiti aktivno u politiku. Dakle, preuranjeno je da vidimo se taj čin desi i kako će se desiti.
U Socijaldemokratskoj partiji nisu željeli da komentarišu posljedice izvjesnog Đukanovićevog odlaska sa premijerskog mjesta, a Goran Danilović, potpredsjednik Nove srpske demokratije, ne vidi da će povlačenje Đukanovića uticati na brzo poboljšanje opšteg društvenog ambijenta.
Treba se radovati činjenici da jedna prilično kruta i diktatorska 20-godišnja ruka više neće upravljati Crnom Gorom. Potpuno sam siguran da smo zaslužili jednu relaksaciju u kojoj će se valjda argumenti čuti jasnije i u kojoj će biti više odgovornosti u vršenju vlasti.
Sve izvjesnije povlačenje premijera Đukanovića analitičari doživljavaju kao krupan događaj za Crnu Goru i kažu da će u narednom periodu biti posebno interesantno pratiti dešavanje u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, Metodolog Centra za demokratiju i ljudska prava Miloš Bešić kaže da će se Đukanovićevim odlaskom otvoriti političko tržište i mjesto za neke nove aktere.
Trebamo pratiti šta će se to dešavati unutar DPS-a, jer će u tom delu se po mom ličnom sudu dešavati ono što je najinteresantnije i što će oblikovati buduće političke procese i odnose snaga na političkoj sceni.
Politički analitičar Svetozar Jovićević ne vjeruje u potpuni odlazak Đukanovića sa političke scene i ocjenjuje da se radi o vještačkoj smjeni u vrhu vlasti.
Naravno da bi prirodan proces bio da se ta smjena dogodi na normalnim izborima. Ovo sad što se dešava je pomalo vještački, jer ipak dolazi na smjene sobstvenom voljom ili pritiskom sa strane, već ne znam šta je od toga bitnije. Ja ipak ne vjerujem u njegov potpuni odlazak.
Đukanović je 5 puta biran za premijera i jednom za predsjednika Crne Gore od 1991. godine do danas. Pod njegovim vođstvom 2006. godine obnovljena je nezavisnost Crne Gore, a iste godine Đukanović je donio odluku da se povuče sa mjesta premijera, ali je zadržao čelnu poziciju u stranci i poslanički mandat. Nakon godinu i po dana Đukanović se vratio na premijersku funkciju na kojoj se nalazi i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
I u nastavku emisije o jednom premijeru, istina onom bivšem, onom iz Hrvatske. Ivo Sanader, osumnjičen za korupciju, ostaje u austrijskom zatvoru najmanje do potkraj godine, jer nije moguće njegovo puštanje uz jamčevinu. Najčešće pitanje koje javnosti i dalje postavlja je, ako je bio glava hobotnice, a po svemu sudeći jest, dokle su stizali njeni krakovi, kada će se saznati imena drugih, koliko je zapravo pokradeno novca iz Hrvatske. Iz Zagreba, Eni Zević.
Kako se i očekivalo, bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, osumnjičen za korupciju velikih razmjera, ostaje u austrijskom pritvoru i tijekom božićnih blagdana, jer se do sada nije očitovao o tome pristali na to da bude izručen Hrvatskoj, kazala je na konferenciji za novinare jutros pokrajinska državna odvjetnica u Salzburgu Barbara Feitinger, prenoseći kvalifikacije sa Interpolove tjeralice izdane za Sanaderom. Bivši hrvatski premijer osumnjičen je zajedno sa drugim osobama za zloupotrebu položaja i ovlasti kako bi pronevjerili i prisvojili za sebe iznos od 6 milijuna eura državnog novca. Za sada nema mogućnosti da Sanader iziđe na slobodu uz jamčevinu, prvenstveno zbog utjecaja na svjedoke, ali i radi drugih proceduralnih razloga za koje nije predviđeno puštanje uz jamčevinu. Kazala i dodala kako ga za sada u pritvoru posjećuje samo njegov austrijski odvjetnik Werner Supan. Međutim, kako sam kazala, pojednostavljeni proces izručenja, ako Sanader na njega pristane, može se provesti brzo u 3 ili 4 tjedna. Formalni proces izručenja može potrajati nekoliko mjeseci. Sve do završetka tog postupka, dr. Ivo Sanader ostaje u pritvoru Okružnog suda u Salzburgu temeljem hrvatskog zahtjeva za izručenjem. Ona je prenijela i da je Sanader na saslušanjima kazao kako nije bježao, što mu austrijski sud nije povjerovao, da nije nikoga varao, da nije bilo nikakvih pronevjera i da je postupak protiv njega političke prirode. Pojavio se i novi moment. Jedna banka iz Tirola u Austriji prijavila je Sanadera tužiteljstvu u Innsbrucku zbog sumnje na pranje novca. Ako se taj postupak pokrene, on će imati prednost, odnosno prvo će se ispitati indicije vezane uz Austriju, a po završetku tog postupka Sanader će biti izručen. Istraživačkog novinara zagrebačkog Jutarnjeg lista Gordana Malića zamolili smo za komentar i procjenu. Hoće li ovaj postupak u Austriji, ako se pokrene, odgoditi ili usporiti postupak protiv Sanadera u Hrvatskoj? Malić ne vidi nikakvih problema, podsjećajući na slučaj Vladimira Zagorca, koji je pred nekoliko godina u Austriji tražio spas od hrvatske pravde, ali bez uspjeha.
Kazneni postupak se može odvijati normalno bez njega. On bi trebao sudjelovati kad počne suđenje, a mislim do tada će vjerojatno biti riješene neke stvari u Austriji. Procedura je bila i za Zagorca, pa svejedno je u Buturi. I to je trajalo, ali mislim kad je napravljeno, napravljeno je sa Austrijancima i oni su dali dio materijalnih dokaza. Ne? Tako će vjerojatno biti sa Sanaderom.
Treba biti smiren, poručuje Malić.
Mislim to što je javnost nervozna, pogotovo ono mediji, jer bi htjeli da se to nešto odvija kao soap opera. Koga briga, ne? Važno je da na kraju se stvar raščisti, a da bilo bi dobro da u tome pomažu i Austrijanci, jer i kod njih se stvar raščišća oko toga. Ne? Pa bolje da je operacija šira nego da je uža.
Dodajmo kako su Austrijanci zainteresirani i za Sanaderovo svjedočenje o Hypobanci, koja je po mišljenju Austrijanaca propala i zbog sumnjivih kredita plasiranih među ostalim i u Hrvatsku bez instrumenata osiguranja. I očekuje se da će bivši hrvatski premijer 22. prosinca biti ispitan pred istražnim povjerenstvom za Hypo Koruškog pokrajinskog parlamenta. Dodajmo ovdje i kako Hrvatska javna televizija citira neimenovane izvore iz hrvatskog istražnog tima kako je Interpol na dva Sanaderova računa u bankama u dvije strane zemlje pronašao oko 1,5 milijuna eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Govorimo i o odnosima Evropska unija-Balkan, sada na primjeru Srbije. Naime, uvidom u dokumenta Evropske unije utvrđeno je da Srbija nije potpisala veliki broj deklaracija koje je ponudila Evropska unija. Među njima najbrojnije su one koje se tiču zemalja poput Rusije i Kine. Može li Beograd, kome su otvorena vrata kandidature za Evropsku uniju, i dalje voditi vanjsku politiku koja je povremeno suprotna evropskim ciljevima, kao što je to nedavno bio slučaj sa skandaloznim stavom Ministarstva vanjskih poslova da Srbija ne prisustvuje dodjeli Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu, stav koji je u posljednji tren stavljen izvan snage. Iz Beograda detaljnije Branka Mihajlović.
Srbija je često svoje pragmatične interese stavljala iznad principa, kažu naši sagovornici koji komentarišu podatak da Srbija, odnosno prethodno državna zajednica Srbije i Crne Gore od 2004. do 2010. godine nije potpisala 124 deklaracije Evropske unije od 830 kojima se uglavnom osuđuju kršenja ljudskih prava u Rusiji, zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, Iranu, Kini i Balkanu. Jelena Miliš, direktorka Centra za euroatlantske integracije, kaže da male zemlje nemaju resurse kojima bi sebi omogućili, kao što to čine veliki, neprincipijelnost radi trenutnih interesa, a Srbija upravo to čini.
Srbija je pokazala vrhunac neprincipijelnosti, ignorišeći činjenicu da je deo svih tih mreža koji na nadnacionalnom nivou štite ljudska prava, a onda sada kada se pojavio izveštaj Saveta Evrope u kome se vrlo ozbiljno dovodi u pitanje kredibilitet kosovskih lidera i vrlo teške insinuacije u vezi povrede osnovnih ljudskih prava, onda je odjednom Srbija garant tog izveštaja, taj izveštaj je sad okosnica svega, taj izveštaj sve treba da promeni. Bojim se da tu vrstu nedosljednosti, ako već ne primećuju prosječni birači u Srbiji, i te kako primećuje pre svega zapadna međunarodna zajednica, a ostalo vidjeli smo to i u komentarima iz ovih objavljenih sad depeša.
Jelena Milić međutim smatra da sadašnja politika Srbije nije napravila iskorak u odnosu na raniji period u ovoj oblasti.
Srbija nije bojkotovala ili ignorisala samo odluke Saveta Evrope, već i Evropskog saveta i Evropske unije u Ujedinjenim narodima u vezi apela sa Iranom, o čemu se dosta pisalo u beogradskoj štampi svih ovih godina. Taj trend se intenzivirao za vreme mandata Vuka Jeremića. Ono što je problem je koji je eskalirao i sa dodelom Nobelove nagrade jeste što Vuk Jeremić ne shvata da Srbija nije samo geografska u Evropi, već je Srbija u Evropi koja je premrežena organizacijama međunarodnim koje bave zaštitom ljudskih prava i čije su rezolucije i akta postala većinom unutrašnje dokumenta svake od zemlje članice pa i Srbije.
Vuk Drašković, ministar inostranih poslova od 2004. do 2007. godine, najpre državne zajednice Srbije i Crne Gore, a nakon razdruživanja i samo Srbije, kaže da je sada Beograd u drugačijem položaju nego ranije, kada su mogli da prevagnu interesi vezani za Kosovo ili Rusiju.
Srbija sada konačno otvoren je put za kandidata. Od momenta kada vam je otvoren put za kandidata, vi nemate drugog orijentira u spoljnoj politici nego stavovi Evropske unije. Oni se moraju slediti.
Srbija u dva navrata u junu i decembru prošle godine nije podržala Evropsku uniju u zahtevu Kini da se prekine progon disidenta Liu Xiaoboa, ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za mir. Srbija, u kojoj je smrtna kazna ukinuta, nije se pridružila nekoliko puta Evropskoj uniji u osudi izvršenja smrtnih kazni u SAD, u Japanu i još nekim zemljama, a nije podržala ni deklaraciju Evropske unije koja je izdata 2008. godine povodom 10. oktobra, Međunarodnog dana protiv smrtne kazne. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko u informativnom dijelu programa. Iz praškog studija radija Slobodna Evropa ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti na što se žale privrednici u Bosni i Hercegovini.
Imate apsurd da ni zakonodavna, ni izvršna vlast, a ni institucije društva ne pridržavaju se tih zakona, nego onda prave svoje neke propise i praktično haos.
Zna li se na što se troše novci poreskih obveznika u Crnoj Gori? Jedan od primjera.
Željezari Nikšić, posljednja pljačka je, gospodo, od koja je ovaj i neznavjeni i neznani vlasnik, je preko 100 miliona. Vlada Crne Gore je za one mašine dala pare poreskih obveznika svijet nas.
Revizori u Srbiji otkrili brojne nepravilnosti u trošenju novca građana.
Ima dosta nepravilnosti u pogledu kršenja zakona o radu, zakona o javnim nabavkama, zakona o budžetskom sistemu, kod svih revidiranih subjekata.
Objavljujemo i jednu priču koja bi se mogla nazvati poravnanje računa.
Bošnjačku porodicu Kovač u aprilu 1992. godine u njihovoj kući u Foči napale su snage bosanskih Srba. Neka od članova porodice pretukli i ubili, a potom zapalili kuću. Preživjeli članovi porodice Kovač, koji su u međuvremenu postali francuski državljani, podnijeli su zahtjev jednom pariškom sudu protiv Karadžića, Plavšićeve i Mladića.
Toliko uvodu dokumenata Dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idućega tjedna u Sarajevu bi trebala biti održana sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine, na kojoj, kako je najavljeno, bi trebalo biti izabrano novo rukovodstvo toga tijela. Još na konstituirajućoj sjednici, oni koji su osvojili najveći broj mandata najavili su kako će do 22. decembra biti završeni pregovori o budućoj koaliciji stranaka na državnom i entitetskim nivoima, od čega i zavisi izbor čelnika parlamenta. Međutim, kako sada stvari stoje, stavovi lidera u proteklih 15 dana nisu se promijenili ni za milimetar, posebice nakon što je SDP ponudio platformu za suradnju, i to Stranci demokratske akcije, Stranci radom za boljitak i Hrvatskoj stranci prava. Na taj prijedlog reagirala su oba HDZ-a u Bosni i Hercegovini, čiji lideri poručuju kako je takva koalicija srljanje u mrak i potpuno pogrešan smjer. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Brojni sastanci koje su lideri političkih partija u Bosni i Hercegovini održali u prethodna dva mjeseca još ne nagovještavaju skoro formiranje vlasti na entitetskom i državnom nivou. I dalje su oprečni stavovi o prioritetima u naredne četiri godine, ali prvenstveno o tome treba li buduća parlamentarna većina biti bazirana na matematičkoj ili programskoj koaliciji. Sve oči bile su uprte u SDP, koja sa SNSD-om ima najveći broj osvojenih mandata. Ta stranka jučer je ponudila platformu u kojoj koaliciju nudi SDA, Stranci radom za boljitak i HSP-u. Sve tri političke partije izjasnile su se načelno kako im platforma odgovara. Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić kaže kako je SDP-ov dokument dobar osnov za dalje dogovore stranaka, te da je njime ostavljena mogućnost svim parlamentarnim strankama da učestvuju u njenoj implementaciji. Istovremeno Tihić je demantovao navode da platforma isključuje oba HDZ-a.
Isto tako vidimo da ima dosta elemenata o kojoj su govorili predstavnici hrvatskih političkih stranaka, gdje se izašlo u susret zahtjevima HDZ-a za indirektan izbor člana predsjedništva, za način odlučivanja u vladama entiteta.
Uprkos Tihićevim ocjenama, oba HDZ-a su žustro reagovala na SDP-ovu platformu i u HDZ-u BiH i HDZ-u 1990 nisu štedjeli riječi osude, poručujući da je takva koalicija, kako kaže Mišo Relota, srljanje u mrak i potpuno pogrešan smjer.
Ne bi im preporučili da testiraju hrvatsku odlučnost, obranu političkog subjektiviteta i nacionalnog dostojanstva.
Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić.
Bosna i Hercegovina može biti stabilna i funkcionalna samo ako se uvažava politički subjektivitet, konstitutivnost.
Zlatko Lagumdžija, predsjednik Socijaldemokratske partije, izjavio je danas kako su Draganu Čoviću, lideru HDZ-a BiH, ponuđene različite opcije koje nije želio otkriti. Na sastancima sa Čovićem najviše je bilo govora o predsjedavajućem vijeća ministara.
Ono što nam je jasno rečeno, to mora biti Hrvat iz HDZ-a. To je gospodin Čović rekao. Da budem vrlo jasno, odnosno neko koga će vam delegirati. To je za nas apsolutno neprihvatljivo.
Za oba HDZ je neprihvatljivo to što se Lagumdžin izbor svodi na stranku Radom za boljitak i HSP, za koje tvrde da nisu dobili podršku hrvatskog biračkog tijela. Uprkos tome, predsjednik HSP-a Zvonko Jurišić za naš radio ističe da se u SDP-ovoj platformi nalaze načela za koja su se zalagale stranke sa hrvatskim predznakom. Istovremeno, Jurišić podržava nepisano pravilo da Hrvat bude na čelu vijeća ministara.
Kažem da nije nužno da bude iz HDZ-a BiH.
Ocjenu o ponuđenoj platformi SDP-a dao je i SNSD, čiji je lider Milorad Dodik poslije izbora najavio koaliciju sa HDZ-om BiH, govori potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić.
Ukoliko je ovakva odluka SDP-a, to bi onda vjerovatno značilo potpunu blokadu formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
Predstavnici međunarodne zajednice u više navrata su ponovili kako je za napredak Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu najznačajnije što skorije formiranje vlasti. Miješanja u to ko će činiti buduću koaliciju neće biti. To je ponovio i američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon, koji važnim smatra da ta koalicija bude što jača kako bi zemlju mogla voditi naprijed. Na pitanje da li se boji blokada ukoliko buduća vlast bude formirana bez onih stranaka koje su osvojile najveći broj glasova hrvatskog biračkog tijela, Moon odgovara.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država zaista daje čvrstu podršku pravima i izgledima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo i dalje nastaviti to raditi i raditi sa svim hrvatskim političkim liderima.
Kako će izgledati buduća koalicija, hoće li ona biti matematička ili programska, u ovom trenutku teško je prognozirati. Sve dosadašnje su nastajale po principu podjele funkcija bez jasnih programa, što je rezultovalo stagnacijom zemlje. Istovremeno, ne treba zanemariti činjenicu kako su HDZ BiH i HDZ 1990 dobile povjerenje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. U ovakvoj konstelaciji odnosa postavlja se pitanje, hoće li biti moguće postići kompromis. Na ovo pitanje odgovara Tanja Topić, analitičarka.
U Bosni i Hercegovini kompromis se smatra kao nužno zlo, kao slabost. I lično mislim da će jako teško, s obzirom kako se kompromis hvata, biti moguće u ovoj zemlji postići neku vrstu kompromisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je po konkurentnosti privrede najlošija u regiji. Tome u mnogome doprinosi komplicirana struktura države, zbog koje treba mnogo više vremena za provođenje reformi nego susjednim zemljama. Problem je i što ne postoji politički konsenzus ni za ustrojstvo zemlje, a time ni za ekonomsku politiku. Privrednici od nove vlasti očekuju da barem započne reforme, bez kojih se Bosna i Hercegovina više ne može približiti Europi niti za jedan korak. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini jedan broj kompanija, uprkos nizu problema od lošeg poslovnog okruženja, neadekvatnih zakonskih rješenja, visokih poreza do slabih poticaja za privredu, uspješno posluje. Generalni direktor za promociju menadžera godine Pane Škrbić navodi da je 25 kompanija napravilo u ovoj godini prihod od 1,5 milijardi eura.
A planiraju investicije za sljedeću godinu u vrijednosti milijardu maraka. Dakle, i to vrlo realne investicije, nisu one papirnate, da tako kažem. Što znači da isplivavaju ljudi, kompanije koji žele i rade da naprave bolje za sebe, svoju lokalnu zajednicu, za državu i tako dalje.
No čak i čelni ljudi najuspješnijih kompanija u Bosni i Hercegovini ističu niz problema sa kojima se susreću prilikom investiranja i otvaranja novih radnih mjesta, što u dobroj mjeri ograničava njihov uspjeh. Generalni direktor BH Telekoma Nedžad Rašid Begović kaže kako vlast u Bosni i Hercegovini nije u stanju primijeniti zakone koje donese u skladu sa standardima Evropske unije.
Imate apsurd da ni zakonodavna, ni izvršna vlast, a ni institucije društva ne pridržavaju se tih zakona, nego onda prave svoje neke propise i praktično haos i nerazumijevanje u ponašanju menadžmenta koji sad ne zna da li da sluša upravu za indirektno oporezivanje ili financijsku policiju ili agenciju za javne nabavke ili ministarstvo financija, jer oni niko s nikim nema usaglašene stave po ključnim pitanjima.
Remzo Bakšić iz Asocijacije poslodavaca Bosne i Hercegovine navodi da je najveći problem u ovoj zemlji što se ne otvaraju nova radna mjesta, te se i za postojeća uzimaju nameti još uvijek najveći u regionu.
Zemlje Evropske unije počinju da bi povećali konkurentnost svojih preduzeća, smanjivati poreze, mi ne razmišljamo o tome uopšte, mi smo se za zadnje tri godine izborili jedva za 0,5% smanjenja određenih doprinosa i to smatramo kao nekakvim pomakom. Dok zaista svoju ekonomsku politiku ne osmislimo na način da stvori okolnosti, da se privreda razvija, da se otvore nova radna mjesta i na taj način smanji pritisak na socijalne fondove, mi nećemo napraviti velike iskorake.
Ni za strane investitore ne pravi se povoljnija klima, kaže Sead Miljković iz Vijeća stranih investitora.
Fragmentiranost pravnog sistema je jedan od suštinskih problema Bosne i Hercegovine. Imamo jako puno nivoa vlasti. Strani investitori koji dođu ovdje se u samom startu suočavaju sa problemom identifikacije nadležnost pojedinih ministarstava i organa uprave u pojedinim postupcima, tako da jednostavno mora se puno više uraditi.
Emir Avdić, direktor kompanije koja se bavi izgradnjom hidroelektrana, smatra da je problem što se politika uplela i tamo gdje ne bi trebalo.
Ali ova nova vlast, ako bude shvatila na osnovu iskustava koje smo imali u prethodnih 15 godina, gdje smo našim pristupom organizovanju vlasti doveli do toga da nam je poslovati teško i da se profesionalci teško mogu izdvojiti da rade u miru svoj posao i da ga dovedu do kraja, one bi trebale napokon da to prepoznaju i da pokušaju u narednom periodu bar poboljšati uslove i formiranja novih kompanija i plasmana i angažovanje investicija. Bez novih investicija, bez javnih radova, kako na energetskim, kako na infrastrukturnim objektima, kako na turizmu, nema dalje.
Navedeni problemi naznačeni su i u izvještaju o globalnoj konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma za 2010-2011. godinu, prema kojem je Bosna i Hercegovina na 110. mjestu konkurentnosti privrede od 183 zemlje obuhvaćene ovim izvještajem. Bosna i Hercegovina je po izvještaju o globalnoj konkurentnosti još uvijek najlošija u regionu, a najbliža po konkurentnosti je Srbija, koja je 14 mjesta ispred Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako pojačati kontrolu trošenja novca poreskih obveznika u Crnoj Gori? Tema je o kojoj se danas razgovaralo u Podgorici. Pored ukazivanja na konkretne institucionalne slabosti, sudionici rasprave ukazuju i na nedostatak političke volje da bi se stalo na put kršenju zakona. Detalje prenosi Esad Krcić.
Iako za dosadašnji rad državne revizorske institucije pozitivne ocjene stižu i sa domaćih i sa međunarodnih adresa, činjenica je da do sada brojni nalazi ove institucije o nepravilnostima i kršenju zakona pri trošenju novca građana nije rezultirao nikakvim istragama, optužnicama, sudskim procesima, odnosno konkretnim presudama. Uprkos kvalitetnom radu i tačnosti podataka, uticaj državne revizorske institucije je ograničen brojnim faktorima. Ocijenjeno je u analizi instituta Alternativa koji je pokrenuo raspravu o mogućnostima za jačanje uticaja ovog nezavisnog tijela. Saradnik instituta Alternativa Marko Sošić je uočio određene nedostatke, među kojima su nepodnošenje krivičnih prijava, nedovoljna financijska nezavisnost, na koju još uvijek značajno utiče vlada, odnosno ministarstvo financija, kao i nezainteresovanost parlamenta i nadležnih tijela. Sošić je kao jedan od vidova jačanja kontrole trošenja novca poreskih obveznika predložio i da državna revizorska institucija počne sa primjenom ovlaštenja koja do sada nije koristila.
Revizija onih subjekata ili preduzeća koje koriste neku vrstu pomoći od strane države. Neki od kandidata za takvu vrstu aktivnosti su kombinat aluminijuma i drugi subjekti koji smatramo da bi DRI trebala da poradi na provjeri zaštićenosti državnog interesa u aktivnosti državnih subjekata u tom pogledu.
Podsjetimo, prema nedavno objavljenim nalazima državne revizije, dva ugovora o nabavci informacione tehnologije iz 2008. godine vrijedni više od 6 miliona eura realizovani su bez tendera i za trostruko veću sumu od procijenjene. U izvještaju državne revizorske institucije navodi se da je pregovarački postupak sproveden bez objavljivanja poziva za javno nadmetanje za licenciranje softvera za korištenje Microsoft tehnologije, da je njihova ukupna procijenjena vrijednost bila nešto manje od 3 miliona i 200 hiljada, a da su ugovori potpisani na više od 6 miliona i 600 hiljada. Ugovor je sklopio bivši sekretarijat za razvoj, čiji je pravni nasljednik Ministarstvo za informacione tehnologije, a predstavlja samo jedan od primjera nezakonitog trošenja milijonskih suma koji je kao i ostali završio u zaboravu. Potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović dovodi u pitanje napore da se jača državna revizorska institucija dok ne postoji iskrena politička volja da se stane na put korupcije, organizovanom kriminalu i ostalim nezakonitostima. U tom kontekstu pominje kombinat Aluminijuma, čiju privatizaciju i poslovanje ocjenjuje teškom riječju koju je upotrijebio i za drugi slučaj.
Željezari Nikšić, posljednja pljačka je, gospodo, otkad ovaj i neznavjeni i neznani vlasnik, je preko 100 miliona. Vlada Crne Gore je za one mašine dala pare poreskih obveznika svijet nas da se kupuje oprema koja niko živi ne zna kakva i što je. Da li će poći državna revizorska institucija da preispita? Da li će predsjednik državne revizorske reći, gospodo, ja neću s ovim da se bavim, jer ovo što ja kažem i govorim neće niko da čuje.
Na više preporuka instituta Alternativa reagovao je član Senata državne revizorske institucije Branislav Radulović, ukazujući na određene kontradiktornosti i pravničke nedosljednosti. Radulović je prozvao i parlament koji na izvještaje državne revizorske institucije, koji sadrže konkretne primjere nezakonitog trošenja novca, ne reaguje institutom kontrolnog saslušanja. Reagovao je poslanik opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Odgovor je veoma lako dati ako stvari pojednostavimo i pozvati se na političku volju, na odnos snaga u parlamentu, na odnos snaga u odboru, na poslovničku odredbu da i kontrolno saslušanje može da se obavi samo isključivo uz podršku velike većine članova odbora, a za sve to je potrebno strpljenje, dogovor i razgovor. Znači, može da se pravi parada, da se to stavlja na dnevni red, a da ne prolazi, a može da se uporno na tome radi, da se razgovari, da stvari sazrivaju, da neke stvari polako dolaze na svoje. Imajmo u vidu i da jedan dobar dio institucija koje su kontrolisane od strane DRI ima na svoje rukovodeće ljude kolege poslanici. To je onda još jedan dodatni problem da kolege poslanici budu na čelu potrošačkih jedinica i da kontrolišu sami sebe.
U današnjoj raspravi o državnoj reviziji učestvovali su i potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić i predsjednik Senata državne revizorske institucije Miroslav Ivanišević, koji su podsjetili na nezavisan i stručan karakter ove institucije, kao i na pozitivne ocjene koje je o njenom radu izrekla između ostalih i Europska komisija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Državna revizorska institucija Srbije, tijelo koje kontrolira državni budžet, utvrdila je brojne nepravilnosti u trošenju novca građana. Među onima za koje se sumnja da su kršili zakone nalazi se 7 ministarstava, Uprava za trezor i Narodna banka Srbije. Oni su dobili rok od mjesec i po da isprave utvrđene nedostatke, a najavljene su i prekršajne prijave protiv pojedinih institucija. Iz Beograda tim povodom Ognjen Zorić.
Zbog mutnih tokova novca iz srpskog budžeta, prošle godine je podneto čak 19 prekršajnih prijava, od kojih je 6 poslato na adrese sadašnjih, a 5 na adrese bivših ministara. Od tada do danas donete su samo 2 presude, koje još nisu pravosnažne. Možda je blaga reakcija razlog što je državna revizorska institucija i ove godine utvrdila brojne nepravilnosti u tome kako je novac građana Srbije trošila trećina ministarstava vlade, Narodna banka i Uprava za trezor, koji su bili meta ovogodišnje kontrole. Imalo kažnjavanje efekta ili ne, prijave će biti podnete i nakon ovogodišnjeg izveštaja, najavio je glavni državni revizor Radoslav Sretenović.
Podnet ćemo u skladu sa zakonom možda i do kraja godine sami. Da ne bi ja licitirao koji dane mogu, ali smo svakako obavestili i pravobranioca i republičkom tužilaštvu, poslali smo sve naše izveštaje kako bi oni svoje nadležnosti mogli da preduzimaju odgovarajuće mere.
U izveštaju napisanom na više od 1200 strana navodi se, na primjer, da se glavna knjiga trezora ne vodi u skladu s propisima, da država i dalje nema evidenciju o imovini vrednoj oko 30 milijardi dinara, kao da nije popisana finansijska imovina u iznosu višem od 3 milijarde dinara. Uočeno je i da su mimo propisa sklopljeni ugovori o delu vredni oko 77 miliona dinara, dok je ugovaranjem javnih nabavki mimo procedura potrošeno 303 miliona dinara, objašnjava Sretenović.
Ima dosta nepravilnosti u pogledu kršenja zakona o radu, zakon o javnim nabavkama, zakon o budžetskom sistemu. Kod svih revidiranih subjekata nešto se ponovilo i iz prošle godine. Mislim na ugovore o delu kod revidiranih subjekata iz delatnosti, odnosno iz sistematizovanih poslova i rada su zaključivani ugovori, a da su ta mesta već bila sistematizovana.
Predstavnici vladajuće koalicije u srpskom parlamentu ocenjuju da je ipak učinjen napredak u javnim finansijama. Poslanik G17 Plus i član skupštinskog odbora za finansije Vlajko Senić kaže međutim da još mnogo toga treba da se uradi.
Data su veoma ozbiljne sugestije, imaju određeni sistemski nedostaci, problemi vezani za evidentiranje imovine, tako da ćemo u narednih nekoliko dana imati najmanje još jednu sednicu odbora za finansije, razgovarat ćemo o svemu i kao odbor ćemo dati preporuke koje Narodna skupština treba da usvoji.
Predstavljanje izveštaja pratila je i predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Iako podržava rad revizorske institucije, nije zadovoljna izveštajem, pre svega time što se temeljna revizija, kojom bi bila obuhvaćena svrsishodnost trošenja novca, najavljuje tek za 2013. godinu.
To je prilično kasno, jer zakon je donet pre 5-6 godina. Faktički još uvek nema prave kontrole, a izvršna vlast upravo to hoće, da nema kontrole. Znači oni za sada, koliko ja vidim, to je usaglašavanje dokumenata nekih knjigovodstvenih pravila. A od knjigovodstvenih pravila do utvrđivanja kako novac ide, očigledno taj put još nije pređen.
Ekonomista Milan Kovačević ukazuje na nedovoljnu transparentnost države kada je u pitanju trošenje novca građana.
Kod nas je transparentnost jedan od vrlo krupnih problema, jer dok ne saznate šta izvršna vlast radi, ne možete ni utvrditi da su napravljene greške. To se dosta fino reflektuje na izvršenju budžeta, na vrlo sporom uhodavanju revizorske institucije i nikakvim posljedicama onoga što ona i nađe u svojim izveštajima.
Ovogodišnja kontrola obuhvatila je ministarstva finansija, prosvete, rada, poljoprivrede, sporta, infrastrukture i nauke. To je manje od trećine ukupnog broja ministarstava, tako da su građani za sada ostali uskraćeni za informaciju o trošenju novca u ostatku vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I o temi koju bismo mogli nazvati sravnavanje računa. Obitelj Kovač, koja je 92. godine iz Foče izbjegla u Francusku, zatražila je preko francuskog pravosuđa novčanu odštetu od bivših lidera Srba u Bosni i Hercegovini, Radovana Karadžića, Biljane Plavšić i Ratka Mladića. Za pretrpljenu traumu traže milijun eura odštete. O ovom slučaju, prvom takvom u Europi, sud u Parizu će se izjasniti krajem februara iduće godine. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Bošnjačku porodicu Kovač u aprilu 1992. godine u njihovoj kući u Foči napale su snage bosanskih Srba. Neke od članova porodice pretukli i ubili, a potom zapalili kuću. Preživjeli članovi porodice Kovač, koji su u međuvremenu postali francuski državljani, podnijeli su zahtjev jednom pariškom sudu protiv Karadžića, Plavšićeva i Mladića. Za pretrpljenu traumu zatražili su milion eura odštete, što je prvi takav slučaj u Europi. Advokat Kovačevih Ivan Jurasinović rekao je da su suđenja za ratne zločine u Pariškom sudu neobičajena, ali i podsjetio da procedura u Hagu predviđa da se žrtve radi odštete mogu obratiti domaćem sudu. Upravo pojam domaći sud može biti sporan, kaže banjalučki advokat Miroslav Mikeš i pojašnjava.
Principijelan stav je koji inače egzistira u većini zemalja Evropsko kontinentalne škole prava je da se tužba podnosi mjesno nadležnom sudu gdje tuženi imaju prebivalište ili boravište. Biljane Plavšić je prebivalište u Beogradu, boravište Radovana Karadžića u Hagu, Ratka Mladića u momentu nepoznato, šteta ako je nastala je u Sarajevu, tako da princip koji bi se u Bosni i Hercegovini primjenjivali ne bi bili takvi da se može u nekoj drugoj državi podnijeti tužba. Međutim, za Francusku, ne znam, vi znate da je u Belgiji postoji zakon da kad je genocid u pitanju i teški ratni zločini, da se mogu podnositi krivične prijave i voditi krivični postupci protiv ljudi koji nikada nisu imali bilo kakve dodirne tačke sa Belgijom, tako da zaista ne znam, u Francuskoj kakvo je zakonodavstvo.
Žrtve međutim podsjećaju da je jedan sud u Njujorku Radovana Karadžića već osudio po tužbi 7 žena koje su bile zatvorene u Omarskoj kod Prijedora i da im je dužan im odštete isplatiti $700,000. Više od materijalne nadoknade ovakve presude su moralna satisfakcija jer žrtve u Bosni i Hercegovini se teško odlučuju na pojedinačne tužbe, ističe Enisa Salčinović, predsjednica sekcije žena Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Nijedna do sada nisu podnijele nijednu tužbu jer materijalnih sredstava nije bilo za tako nešto. A pod broj dva i moralnu nekakvu satisfakciju žene u jednom vremenu nisu ni imale jer je bila samo borba za preživljavanjem, a nije nikako da idemo sad nekoga tamo da sudimo i ganjamo jer je to proces koji traje dugo, košta puno. A svaka naša članica, mogu vam ja to ovako kazati, 85% je siromašna, prema tome kad se niko drugi nije pobrinuo da bude procesuiran neko od strane države, kantona ili federacije, onda nisu ni mogle. Tako da mi je to baš drago da je makar taj prvi slučaj počeo, pa možda će nam se neko pridružiti u pomoći našoj, da i mi se izborimo i ostali koji bi normalno ima nas koji bismo želili da podnesemo tužbe.
Predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini Fadila Memišević, koja je učestvovala u procesu protiv Radovana Karadžića pred sudom u Njujorku, smatra da se može ipak očekivati izvršenje presude po kojoj je dužan isplatiti $700,000 odštete.
Ja znam za njujorški slučaj, američki sud je nešto drugačije, oni su blokirali imovinu Radovana Karadžića, u stvari poslali su zahtjev bankama, jer javna je tajna da Radovan Karadžić u bankama Europe i u Švicarskoj banci ima, ne on sam, nego i članovi njegove porodice, dakle taj novac je blokiran. E kad će biti, vjerovatno se čeka presuda Međunarodnog suda u Hagu, vjerovatno ja pretpostavljam.
Iako je ovo prva pojedinačna tužba za novčanu nadoknadu protiv Karadžića, Mladića i Plavšićeva u Europi, zbog traume i ratnog zločina pred sudovima u Bosni i Hercegovini, nalaze se na hiljade sličnih u kojima su žrtve tužile Republiku Srpsku, odnosno Federaciju BiH. 15.000 logoraša traži od Republike Srpske odštetu za nanesenu nematerijalnu štetu, a prije tri dana pravobranilaštvo Republike Srpske primilo iz Opštinskog suda u Sarajevu 1400 tužbi civilnih žrtava rata zbog granatiranja Sarajeva. Zahtjeva se isplata preko 900 miliona konvertibilnih maraka, a pravni osnov je Haška presuda generalu Vojske Republike Srpske Stanislavu Galiću. Crna Gora je prva zemlja u regionu čiji je sud donio odluku o isplaćivanju odšteta porodicama ratnih žrtava. U 42 procesa po tužbama zbog deportacija u maju 1992. godine postignuto je sudsko poravnanje u iznosu od 4,13 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pri kraju, izvan Balkana, vodimo vas u Brisel, gdje evropski lideri traže odgovor na pitanje kako sačuvati eurozonu i kako prevladati krizu. Čelnici 27-orice trebali bi se na ovom samitu dogovoriti o izmjenama Lisabonskog sporazuma kako bi se mogao osnovati trajni fond koji bi garantirao dugoročnu stabilnost eura. Novi fond trebao bi smiriti buru na financijskom tržištu nastalo nakon ogromnih dugova Irske i Grčke koje su od bankrota spašene zahvaljujući sredstvima Unije i MMF-a. Izvještaj iz Brisela govore da će novi fond raspolagati sa istom količinom novca, odnosno sa 750 milijardi eura, no neki lideri žele raspravu kako bi se u fond ulilo još više sredstava. No Njemačka, koja je u fondu participirala sa više nego lavovskim dijelom, tome se opire. Govoreći u parlamentu oči samita, njemačka kancelarka Angela Merkel obećala je ipak da ni jedna članica Europske unije neće biti napuštena ako zapadne u financijske poteškoće. Niko u Europi neće ostati sam ni napušten. Europa uspijeva kada svi djelujemo zajedno. Karsten Bresk, financijski analitičar ING banke, kaže kako se nada da će ovaj samit označiti početak dalekovidnih načina načina rješavanja problema u Evropskoj uniji. Do sada smo uvijek imali jednu vrstu ad hoc rješenja, od sastanka do sastanka, a jedini cilj je bio podići ogradu oko problematične zemlje i nadati se da će sve biti u redu. Pa sada bi bilo dobro ako bi čelnici Unije konačno počeli misliti malo unaprijed, barem dva koraka naprijed umjesto jednog. Uspjeli im to, možda im i uspije vratiti povjerenje građana u politiku. Ipak nisu u nevoljama samo Grčka ili Irska. Strahuje se i za budućnost Belgije, koja nema vladu još od juna i čiji kreditni rejting opada, a dugovi rastu. Španjolska, Italija, Portugal, članice su eurozone čije ekonomije ne stoje najbolje. No i lideri 27-orice moraju biti svjesni sve veće nepopularnosti svojih strogih mjera štednje, koje su donesene kako bi se obuzdali prekomjerni dugovi. Europom se širi val nezadovoljstva. Prošloga tjedna studentski nemiri u Londonu zbog skupljih školarina. Rim je doživio najsnažnije antivladine demonstracije u zadnjih 30 godina, a u sukobima policije i demonstranata više od 100 ljudi je bilo ranjeno. Grčka je u srijedu bila paralizirana još jednim generalnim štrajkom. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.